Dobar dan. Moje ime je Ana Rebić, a vi gledate i slušate podcast Ekolucija u okviru projekta Za sadi drvo. Moja današnja gošća je Adiba Đudović, diplomirani inženjer šumarstva u javnom preduzeću Srbija šume. Tako da ćemo danas govoriti o interesantnim temama. Pričat ćemo o hrastu, koji je pored bukve najzastupljenije drvo u Srbiji, saznaćemo šta su to izdanačke šume, a govorit ćemo i o gradskom izletištu Košutnjak, koje je najpopularnije mesto mnogih porodica, sportista i svih onih koji vole da uživaju u prirodi. Dobar dan, Adiba. Hvala što ste pristali da budete gošća u podcastu Ekolucija, jer ovaj period je zaista za vas iz javnog preduzeća Srbija šume i te kako naporan, s obzirom da je, na to da je sadnja u toku, je li tako?
Dobar dan i vama i svima onima koji budu imali priliku da nešto nauče eventualno o značaju šuma iz ove naše buduće priče. Da, inače su poslovi u šumarstvu, počev od pošumljavanja koje je sada aktuelno, izrazito teški i u svakom segmentu tih poslova koje naši ljudi izvode na otvorenom zaista je potrebno uložiti veliki napor i trud, a da ne pominjemo i onaj stručni aspekt naših inženjera koji su upošljeni na svim poslovima kojima se mi bavimo u toku cele godine, ne samo u ovom zimskom periodu, da kažem.
Žela bih na početku da uvedemo gledaoce u aktivnosti ljudi iz javnog preduzeća Srbija šume.
Javno preduzeće Srbija šume gazduje sa 893.000 hektara državnih šuma na teritoriji Republike Srbije. I šta znači gazdovanje? To je niz aktivnosti, da kažem, tih radnih operacija i stručnih delatnosti koje mi sprovodimo, počev od gajanja i zaštite, zatim upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, korišćenje, lovstvo, ribarstvo, rasadnička proizvodnja i tako dalje, turizam i ostale delatnosti koje proizilaze praktično iz termina gazdovanje šumama. Pošumljavanje jeste, da kažem, imperativ, jeste jedna bitna stvar, ali nije samo to sad ključno i samo pošumljavanje. Kada pošumimo neku površinu, ostaje nam jedan dug niz godina kako bi morali da je odnegujemo, da uložimo veliki rad i velika finansijska sredstva da dostignemo one željene rezultate u narednom periodu.
Mi u okviru akcije Za sadi drvo smo imali i tu aktivnost sakupljanja semena. I šta to tačno podrazumeva? Zašto je ta aktivnost važna?
To jeste polazna tačka, u stvari, od koje mi krećemo prilikom proizvodnje sadnog materijala. Inače, na teritoriji Republike Srbije, u javno preduzeće Srbija šume u svojim registrovanim semenskim objektima sakupi između 20 do 30 tona semena različitih šumskih vrsta drveća. I između ostalog, kod nekih vrsta se samo seme koristi prilikom pošumljavanja, to jest setvom semena se razvijaju nove šumske kulture, a vrlo često, to jest najčešće, to seme završava u rasadnicima, u tim vrtićima za biljke, da tako kažem, gde nastaju mlade biljke, mlade sadnice koje služe za pošumljavanje. Da bismo sakupljali seme, to se ne može raditi bilo gde, na bilo kom mestu. Postoje registrovani semenski objekti i podložni su kontroli, počev od semenskih objekata, a zatim i seme koje smo sakupili se strogo kontroliše njegovo zdravstveno stanje i kvalitet, jer da bismo proizveli zdravu, kvalitetnu, vitalnu sadnicu, potrebno je da imamo zdravo seme. Zatim i rasadnici, to jest rasadnička proizvodnja u javnom preduzeću Srbija šume je na jako visokom nivou. Imamo 26 rasadnika koji su pravilno raspoređeni na teritoriji cele Republike Srbije. Pa evo sada kad već pričamo o tome, s obzirom da nas očekuju ovi novogodišnji praznici, ovo je prilika da podsjetimo i naše građane da kupuju jelke sa busenom kojih mi, hvala Bogu, imamo u dovoljnom broju u našim rasadnicima, da kupuju jelke sa busenom i da te biljke kasnije zasadi kako bi obogatili naš šumski fond Srbije.
Sakupljanje semena je u periodu septembar i oktobar, a kada je sadnja, u kom periodu se sade sadnice?
Sezona pošumljavanja je u periodu kada miruje vegetacija, kada se biljni sokovi, u stvari u biljci, kada miruju i kada je u stvari najmanji šok, biljka preživljava najmanji stres za presađivanje. U tom periodu se i radi pošumljavanje, bez obzira što postoje brojne i društveno aktivne kompanije i pojedinci koji se javljaju i žele da prisustvuju pošumljavanju usred leta, recimo, ali nažalost nije baš jednostavno u ovom periodu kada je hladno, kada nam vremenski uslovi baš nisu naklonjeni, ali u toj period kada je jedino ispravno da radimo pošumljavanje.
E sad, mnogi se pitaju šta onda ljudi iz javnog preduzeća Srbija šume rade u letnjem periodu?
Da, pa uglavnom, da kažem, naše poslovne operacije i aktivnosti ljudi povezuju sa sečom šuma i sa pošumljavanjem. Međutim, sve ukupno, počev od planiranja, uređivanja, planiranja i obnavljanja šuma, to je niz složenih i stručnih radnji koje mi obavljamo. Hajde da nekako kažem da je polazna aktivnost uređivanje i planiranje, gde se pravi jedna ozbiljna baza podataka o svim šumama koje mi gazdujemo, gde se sakupljaju podaci sa terena, vrši se premer i površina kojim gazdujemo, utvrđuje se koje su to vrste drveća, poreklo i svi ostali taksacioni elementi. Zatim se to sumira i izrađuju se šumske osnove, osnove gazdovanja šumama, koje su planski dokumenti doneseni na 10 godina i na osnovu toga se izrađuju i godišnji planovi. Inače, osnova gazdovanja šumama je u stvari osnov, polazna u stvari tačka od koje kreću svi naši poslovi i rešenje na taj dokument daje ministar iz nadležnog šumarstva. Nadležnog ministarstva. Tako da je u stvari uz pravne osnove i tu planski taj dokument proizilaze sve naše aktivnosti. Ništa nije spontano i tek tako da je nama palo na pamet da mi nešto radimo. Sve je vrlo organizovano, planirano i kontrolisano od strane nadležnih institucija.
Pomenuli ste malo pre hrast lužnjak i mi sada u Surčinu u okviru akcije za sadi drvo i sadimo hrast lužnjak. Pa bih htela da vas pitam koje su osnovne karakteristike hrasta lužnjaka i koliko imamo u stvari različitih vrsta hrastova?
Da, mi u okviru ovogodišnje akcije za sadi drvo na teritoriji opštine Surčin u šumi Gibavac pošumljavamo sadnicama hrasta lužnjaka, koji je u stvari jedan od 10 autohtonih vrsta hrastova u Srbiji i smatra se i jeste najkvalitetnija plemenita vrsta hrasta u Srbiji, a boga mi i u Evropi. I njegove karakteristike u smislu lepog izgleda, on ima jako lepo žuto, onako zlatno-žuto boju drveta, lepu teksturu, ujednačene te godove, zatim odlična mehanička svojstva, podnosi dobro spoljašnje uslove vlagu, tako da je njegova upotrebna vrednost ogromna. Mi sada na području Srema uglavnom imamo samo za ostale fragmente nekada nepreglednih lužnjakovih šuma u ovom ravničarskom području, koji se nastavlja također i na slavonske šume naših komšija, moram spomenuti. I to su, da kažem, najkvalitetnije hrastove šume na teritoriji čitave Evrope. I to nije samo današnjim stanovništvu poznato, to je bilo poznato od davnina, tako da je još i Venecija, da kažem, nošena na hrastovim stubovima, kasnije je zamenjeno ovaj deo tih hrastovih stubova kamenim. Zatim čuvena venecijska flota je, to jest brodovi su građeni od drveta čuvenog hrasta lužnjaka sa ovih područja. Da ne pričam uopšte o kultu hrasta koji je vrlo onako živeo kod naših predaka, počeo od starih Slovena pa i u našem narodu. Da ne pomenem da se badnjak koji se za Božić unosi jeste u stvari od hrastovog drveta. I tako da mnogi detalji iz života našeg stanovništva jesu vezani i običaji vezani za postojanje hrasta koje je značenje hraste kao uzvišeno sveto drvo. Čak se smatra da je i staroslovenski bog Perun, njegovo ime se vezuje za uzvišeno sveto drvo hrasta.
Zašto hrast lužnjak nazivaju i najvrednijom vrstom?
Pa hrast lužnjak je zaista jedno plemenito i vredno drvo. Najpre on izgleda impozantno, gorostasno, dostiže neverovatne dimenzije i u prečniku i u visini. Takođe, dugovečna je vrsta, može da živi više stotina, čak i hiljadu godina. Međutim, u sastojinama, to jest u šumi, postoji kod modernog gazdovanja šumama termin ophodnja, pa se taj životni vek, kada krene propadanje prirodno u šumama, onda čovek mora intervenisati. Međutim, hrast lužnjak zaista ima izuzetno vredno i kvalitetno drvo i tu upotrebnu vrednost drveta su prepoznali stanovnici i ovih krajeva, tako i šire. Kroz istoriju se mogu pronaći mnogi predmeti koji su izrađeni od hrastovog drveta. Značajan je i u brodogradnji nekada bio, dok nije došlo do napretka tehnologije kada imamo ove savremene moderne materijale, ali u svakom slučaju i danas je cenjen hrastov nameštaj, hrastov parket, jer hrast ima izuzetna i mehanička svojstva, izuzetnog je izgleda i lako se obrađuje, tako da u svakom slučaju zadovoljava sve one kriterijume da bude jedno zaista, da nosi taj epitet najvrednijeg drveta koje mi imamo u našim prirodnim šumama.
25% Srbije je obraslo hrastovima i hrast je jedna od najviše zastupljenih stabala u Srbiji posle bukve, je li tako?
Čuveni profesor sa Šumarskog fakulteta u Beogradu i dendrolog svetskog glasa je govorio kako je Srbija bogata lišćarskim vrstama drveća i to gorostasnim hrastovima i senovitim šumama bukve. I zaista jeste tako, bilo nekada kroz istoriju kada pogledamo. Nažalost, sada je Srbija srednje šumovita zemlja i otprilike negde, kao i što je svetski prosek, tako i u Srbiji. S tim što imamo tendenciju, sada je u toku izrada, sada se radi nacionalna inventura šuma, koja će pokazati kakva je sada trenutno šumovitost u Srbiji. Po prethodnoj inventuri šuma u Srbiji šumovitost je 29,1%, znači nekih 30% približno, ali verujem da je sada šumovitost veća. Nekako je i spontano došlo do toga, jer je došlo do da je stanovništvo migriralo ka velikim gradovima, pa su neke površine i spontano obrasle šumom, ali u svakom slučaju vredna je svaka i najmanja površina koja je obrasla šumom. Inače, možda je ovde značajno reći da javno preduzeće Srbija šume, kada bi pošumilo sve svoje površine koje su pogodne za pošumljavanje, podiglo bi šumovitost Srbije svega za 1%. Tako da je potrebno motivisati druge korisnike, stimulisati da i oni svoje površine podvedu pod šumu tamo gde je to moguće. Možda je interesantno reći, na primjer, da je ovo čitavo područje Beograda šumsko stanište. Kako Beograda, tako i, da ne pričamo, Šumadiji i ostalim delovima Srbije. Tako da svakako postoji ogroman potencijal da se šumovitost ove naše divne zemlje i da se ta slava koju je nekada imala kroz istoriju kao obrasla, jako obrasla šumom zemlja ponovo vrati u te okvire. Inače, brojni putopisci koji su prolazili kroz Srbiju tokom srednjeg veka su pisali o zemlji, o Srbiji kao jako šumovitoj. Naprimer, 3 dana smo jahali kroz guste, neprohodne hrastove šume. Zatim, francuski pesnik i putopisac Lamartine je zatekao se na proputovanju od Carigrada ka Evropi, prolazeći kroz Srbiju. On je bio oduševljen kako našim narodom, našim lepim ženama, tako i srpskim šumama, gde je govorio da su to okeani srpskih šuma. Tako da, zaista je vrlo značajna to postojanje šume na teritoriji Srbije za istoriju i za opstanak našeg društva i srpskog naroda. Oba srpska ustanka su podignuta baš u srcu Šumadije, i to u periodu kada je Šumadiju obrastala neprohodna šuma gde Turci u stvari nisu ni smeli tek tako udariti na naš narod jer je imao tu prirodnu tvrđavu, kako je opet govorio naš čuveni profesor Branislav Jovanović. Tako da ta prirodna tvrđava je zaštitila naš narod i pomogla da se organizuju i da dođe do toga da sada imamo modernu srpsku državu.
Dosta korisnih informacija smo sada čuli o istoriji šuma i koliko su šume u stvari značajne za naš narod kroz istoriju. A žela bih sada da pričamo i koliko su ona značajne u stvari i za zdravlje svakog pojedinca. Ne samo što je u šumi vazduh čistiji, nego ima i mnogo manje bakterija od površina koje nisu obrasle zelenilom. Koliki je značaj šuma i zelenila, posebno, na primjer, u gradskim urbanim sredinama?
Postojanje šuma je od neprocenjivog značaja za zdravlje i život čoveka na planeti Zemlji. Šuma reguliše mnoge prirodne tokove. Ona je jedan veoma složen i dinamičan ekosistem, u stvari najsloženiji kopneni ekosistem u prirodi i brojni procesi se dešavaju unutar same šume. Što se značaja šuma uopšte tiče, šume su regulatori mnogih procesa. Pored toga, naročito u ovoj eri enormnog zagađenja i klimatskih promjena, šume imaju neprocenjiv značaj. Šuma je u stanju da filtrira od 50 do 70 tona prašine i drugih čestica koje su zagađujuće i koje možemo naći naročito u ovim velikim urbanim sredinama kao što je grad Beograd i drugi veliki gradovi. Zatim vezuje ugljen dioksid, oslobađa čak 11 tona kiseonika po jednom hektaru prosečno godišnje. Inače, pored svega toga, šuma izlučuje i šumske vitamine. To su fitoncidi, materije koje deluju baktericidno, tako da je vazduh u šumama daleko čistiji i vrlo povoljno deluje na čovekov organizam, taj boravak u šumi ili u blizini šumskih sastojina.
Godinama unazad raspravlja se o seči stabala, a mnogi ljudi ne znaju da je seča planska i da se ona sprovodi kao mera nege, je li tako?
Divno je što ste to rekli i divno je što uspevamo da u ovoj višegodišnjoj saradnji sa vama da i vi kao i ljudi koji vas prate i gledaju kroz vaše medije da steknu takva saznanja jer zaista seče koje mi sprovodimo u našim šumama jesu na prvom mestu zakonski regulisane, planske i svakako u cilju poboljšanja stanja šuma kojim gazdujemo. To je zaista na prvom mestu. Mi, pored mera nege koje sprovodimo od osnivanja mladih sastojina, to su i okopavanje i prašenje, uklanjanje korova, osvetljavanje hrastovog podmlatka, kresanje, rezanje grana, da ne nabrajam. I onda tu dolaze prve seče u mladim podignutim kulturama, to su seče čišćenja, zatim dolaze proredne seče, gde uglavnom imamo problem sa širom javnošću, jer kaže, vi ste posekli zdravo drvo, da, ali to je u cilju nege onih stabala koje mi želimo da ih forsiramo i da u budućnosti daju svoj maksimum. Zatim imamo i seče obnavljanja. Šta znači obnavljanje? Da sada ne pričamo previše stručno, ali postoje u zavisnosti od postojećeg stanja šume u tom momentu koju želimo da obnovimo, da li želimo da zamenimo vrstu, da li postoji mogućnost nekog prirodnog obnavljanja, znači postoje različite metode. U svakom slučaju, da bismo obnovili neku šumu, mi moramo da izvršimo određeni vid seče. Da li je to oplodna seča, da li je čista seča, u svakom slučaju i te seče obnavljanja jesu u cilju negovanja, to jest osnivanja novih šuma. Tako da zaista je vrlo, vrlo značajno da šira javnost shvati da kad se neko stablo poseče, da to nije nikakva zloupotreba ili zla namera, to je u stvari u cilju da se šumi pomogne i da u budućnosti imamo još kvalitetnije i bolje šume. Sada kada smo se dotakli seča, pomenuli smo već da postoje različite šume i po poreklu. Znači, imamo šume semenog porekla, koje su takozvane visoke šume, i izdanačke šume, one su vegetativnog porekla. Ogromna je razlika za nekog ko nije šumarske struke ili biološke. Njemu je svakako ta zelena boja u šumi ostavlja utisak da je to divno što imamo neku šumsku površinu, i jeste, ali je na šumarskoj struci, a i na široj javnosti, na društvu je odgovornost da stanje šuma popravimo, tako da se mora intervenisati stručno, tako da izvršimo konverziju, to jest prevođenje tih izdanačkih šuma u visoke. Zašto? Izdanačke šume ne mogu da pruže sve ono, počev od produkcije drvne mase pa do svih onih opštekorisnih funkcija šuma, to jest ekosistemskih usluga o kojima smo malo pregovorili.
A hajde prvo da kažemo šta su izdanačke šume.
Izdanačke šume su šume koje su nastale spontano, koje su se razvile nakon prethodno izvršenih seča iz panja ili iz žila stabala nakon seča. I one su kraćeg životnog veka nego visoke, one su lošijeg zdravstvenog stanja, lošije bioekološke sposobnosti, što znači da sve one opšte korisne funkcije šuma su na mnogo nižem nivou nego u šumama koje su podignute iz semena. Znači, imamo šume koje su izdanačkog porekla i imamo ove koje su semenog porekla ili uglavnom u današnje vreme podignute ljudskom rukom, retko gde je došlo spontano do obrastanja na taj način.
Koliko izdanačkih šuma imamo u Srbiji?
Izdanačkih šuma na teritoriji Srbije ima gotovo 70%. Znači, stanje je zaista nezadovoljavajuće, a inače u javnom preduzeću Srbije šume je malo drugačiji odnos. Ima nekih 50 prema 50%, s tim što da iz godine u godinu se to stanje popravlja, dok ovo uglavnom stanje šuma u privatnom vlasništvu, da kažem, kvari malo ovaj prosek, s obzirom da su uglavnom šume u privatnom vlasništvu izdanačkog porekla, jer ljudi su tako kroz vekovima unazad koristili svoje šume po seku, pa se onda iz panjeva i žila razviju nove šume. Vrlo retko, bez obzira što mi, javno preduzeće Srbije šume, učestvuju i u tim poslovima, pruža stručno savjetodavnu pomoć našim građanima, to jest šumovlasnicima, tako da uvek mogu da zatraže savjet kako da svoje šume, kako da stanju svoje šume unaprede i šta mogu da urade, kako da intervenišu da se popravi stanje njihovih šuma, kao i da pošume površine koje su pogodne za pošumljavanje.
Žela bih sada da pričam o gradskom izletištu Košutnjak. To je mesto gde roditelji obožavaju da odu sa svojom decom, gde sportisti treniraju i zaista je jedno od najposećenijih izletišta u Srbiji. Košutnjak u jednom svom delu ima izdaničke šume, tako? I koja vrsta stabla je najzastupljenija u Košutnjaku i gde se nalaze te izdaničke šume u stvari u Košutnjaku?
Košutnjak je jedno od omiljenih izletišta Beograđana već decenijama unazad. Pored Košutnjak, javno preduzeće Srbije šume gazduje i mnogim drugim površinama koje su takođe značajne za naše sugrađane i predstavljaju šume posebne namene i zaštićena prirodna dobra, kao što je Avala, Kosma i Bojčinska šuma i mnoge druge. Ali je Košutnjak nekako u samom sada gradskom jezgru. Nekada nije bilo tako. Još 1884. godine, kada je otvorena prva pruga Beograd-Niš, putnici iz voza su mogli videti divljač u ograđenom lovištu porodice Obrenović. Čak i toponim Košutnjak govori kako su to područje nekad naseljavale košute. Još 1908. godine je Košutnjak otvoren za sve posetioce kada je urađen generalni urbanistički plan koji je izradio francuski arhitekta Cambon, i od tada je pa do danas je košenjak zaista veoma posećen. S tim što moram reći da je tada po popisu bilo svega 37.000 stanovnika u Beogradu. I tada je postojalo interesovanje da se košutnjak otvori za posetioce, a kao što znate, sada svaki Beograđanin može uočiti da je neverovatna gužba na košutnjaku, da je uvek pun posetilaca, bez obzira na vremenske uslove. Da ne pričamo o 1. maju, kada je to neverovatan broj ljudi koji izađe u prirodu. Da kažem da je na nama šumarskim stručnjacima da uradimo sve da stanje šume unapredimo, ali opet je tu i opšta društvena odgovornost da je svaki pojedinac koji se zatekne u šumi odgovoran na svoj način. Tako da je zaista vrlo bitno da svako da svoj doprinos onoliko koliko je moguće, da kada se nađe u prirodi da ne loži vatru na mestima gde to nije dozvoljeno, da ne ostavlja smeće za sobom. To je onaj minimum koji svako može da za naše šume. Što se košenjaka tiče, pitali ste me za vrste. Pa hajde opet da se osvrnemo na istorijat, jer je sadašnje stanje mnogih šuma na teritoriji kako čitave Srbije, tako i Beograda, u stvari posledica nekadašnjeg stanja šuma, a zatim seča koje su se dešavale u više navrata kroz istoriju. Tako da je košenjak zaista sada u najvećem svom delu šuma izdanačkog porekla, gde je izrazita sukcesija vrsta, gde je košutnjak nekad bio obrastao našim plemenitim vrstama hrastova uglavnom, jer to je zajednica sladuna i cera. Trebalo bi da i sada, to jest u budućnosti, to je ono što mi šumarski inženjeri i uopšte stručnjaci iz našeg preduzeća, to jeste zadatak koji je prioritetan što se košutnjaka tiče, a to je obnavljanje i vraćanje vrednih plemenitih autohtonih vrsta, kako hrastova, tako i drugih pratećih vrsta u ovu šumu. Sa obnavljanjem košutnjaka je započeto, tako da na nekim malim površinama uklanjaju se delovi najlošijeg izgleda vitalnosti, devastirana šuma, a zatim se osnivaju mlade šume plemenitih vrsta lišćara. Sadašnje stanje, kako po kvalitetu, po poreklu, je nezadovoljavajuće na košutnjaku, tako da imamo spontano razvijenu, na primjer, šume lipe na velikom delu površine na košutnjaku, s obzirom da je ona biološki jača i da se razvila iz panjeva i žila nakon seča, a ima veći porast u startu, tako da, s obzirom da hrastovi ne trpe zaseno od ozgo, oni nisu uspeli da se izbore sa ovom biološki jačom vrstom, tako da je ona u košutnjaku uglavnom obrastao lipom.
U našem razgovoru pre početka snimanja spomenuli ste mi da posledice koje uradimo u šumama možemo uočiti tek nakon 10 godina.
Da, i više od toga. U suštini, šumarski stručnjaci su, kako je govorio naš čuveni profesor Bane Jovanović, arhitekte svoje vrste i oni projektuju šumske ekosisteme. To jest, one odluke i ono što mi uradimo unutar naših šumskih ekosistema, posledice mogu biti dalekosežne i vrlo kako povoljne, tako i nepovoljne. Zato je zaista bitno da jako stručno i ozbiljno pristupamo svim poslovima u šumarstvu. Naprimer, sada kada govorimo o nekim eventualno greškama, bitno je, imamo akciju za sadi drvo. Ne treba svako da odluči, nemoguće je da vi koji niste za to školovani, kažete evo sada ćemo mi ovu topolu da zasadimo na vrh Stare planine. Znači, zna se koje vrste idu na koje stanište, koje vrste mogu jedna sa drugom da opstanu u zajednici, koja vrsta traži koje stanište, kakav je zahtev prema svetlosti, prema vlazi. Brojni su faktori koji utiču na to da podignemo jedan stabilan šumski ekosistem koji će nam pružiti sve one kako proizvodne, tako i druge funkcije i vrednosti. Tako da, recimo, posle Drugog svetskog rata se dosta unosile, pa i pre toga, usled migracije ljudi i mogućnosti za transportom robe, unešene su i brojne vrste za koje se smatralo da su dekorativne i koje će dati dobre rezultate na našem području. I zaista neke su i pokazale se kao takve. Međutim, sa nekim od tih vrsta donete su i bolesti koje su pretile da ugroze opstanak naših domaćih vrednih vrsta, kao i recimo da su se pokazale kao jako invazivne, koje toliko zauzimaju agresivno staništa našim domaćim vrstama, tako da je na nama sada da nađemo balans i da ostavimo ono što treba ostaviti i da sačuvamo ono što treba sačuvati i da promenimo ono što je neophodno.
Pomenuli ste malo pre da je uključivanje u ovakve akcije kao što je i akcija za sad i drvo od velikog značaja. Na koji način još možemo da zaštitimo šume?
Pa kada govorimo o zaštiti šuma, hajde da počnemo sa stručnog aspekta. Javno preduzeće Srbija šume se bavi zaštitom šuma na jedan integralan način i zaštita šuma podrazumeva zaštitu od biotičkih, abiotičkih činilaca i od čoveka. Kad kažemo od čoveka, možda to zvuči malo čudno, ali na prvom mestu je sprečavanje bespravnih seča, pustošenja šuma. To se uspostavlja uz jednu vrlo organizovanu čuvarsku službu koju imamo na terenu, zatim zaštitu od požara koja može, požari ostavljaju za sobom pustoš i posledice šumskih požara su katastrofalne.
A uglavnom je tu ljudski faktor najviše uključen.
Tako je, da, upravo tako. Vrlo retko se dešava da požari izbiju tako što zbog groma, zbog udara groma ili drugih prirodnih faktora. Uglavnom je nekako nepažnja čoveka ili poljoprivredne aktivnosti, paljanje strništa. I postoje tačno periodi kada su pojačane te aktivnosti, kada naši zaposleni najviše u stvari vode računa i osmatraju da ne dođe do, mislim, ukoliko dođe do šumskih požara, da se blagovremeno reaguje, mada je prevencija na prvom mestu, edukacija stanovništva, izgradnja protivpožarnih pruga, vodozahvata i tako dalje. Sve su to aktivnosti koje su preventivne i koje su u stvari najznačajnije, jer već ako dođe do toga da se vatrena stihija pojavi, onda je mnogo teže reagovati. Zatim imamo zaštitu od biljnih bolesti, od štetočina, od insekata. Znači, to su ti biotički faktori koji mogu uticati na zdravstveno stanje šuma, koje se toko cele godine prati od strane naših zaposlenih. I ukoliko se uoče bilo kakve promene, da li je to eventualno neko sušenje stabala koje može opet da bude i zbog uticaja suše, tih abiotičkih kao i od biotičkih faktora. Da li se razvila neka gljiva, da li je pojačana aktivnost insekata, tako da zaista vrlo je složeno sve ono što mi moramo znati i da bi na pravi način reagovali i sprečili gradaciju insekata.
U okviru akcije za sad i drvo veliki fokus stavljamo ove sezone na decu. Tako da i sprovodimo edukativne radionice po školama zajedno sa javnim preduzećem Srbija šume i javnim preduzećem Vojvodina šume. Koliko su ovakve akcije značajne za podizanje ekološke svesti kod dece?
Pa, kod dece, sa decom je u stvari najlakše raditi, da kažem da oni upijaju i da je zapanjujuće koliko deca već sad nekog školskog uzrasta sa kojima imamo prilike da najviše sarađujemo sa decom tog uzrasta, koliko su oni zaista poneli znanja kako iz škole, verujem da i među sobom već imaju razvijenu tu svest o značaju životne sredine i kroz medije i kroz sve druge neke edukativne školske ili vanškolske aktivnosti. Ono što mi pokušavamo jeste da počev od edukacije dece od najnižeg uzrasta, gde imamo jednu divnu grupu entuzijasta u našoj generalnoj direkciji koji rade sa decom još u vrtićima, gde kroz igru ih edukuju o značaju šuma. do toga da u okviru, na primjer, Beogradskog gazdinstva imamo prilikom prezentacije i popularizacije zaštićenih prirodnih dobara, imamo osmišljen šumarski višeboj, koji je u stvari jedna sinteza različitih aktivnosti, a to je predstavljanje nekih tradicionalnih igara koje su bile zastupljene u našem narodu i fizičke aktivnosti gde oni imaju određene stanice, to je prepreke koje moraju da savladaju. U sve to tu je uvek i priča o značaju šuma uopšte, tako da je to vrlo onako posvećena aktivnost koja se polako širi i na srednje škole. Postoji izuzetna saradnja sa Fakultetom za sport i fizičku kulturu, a nekako je opet, čini mi se, najbitnije edukovati odraslo stanovništvo. I tu je rad sa društveno odgovornim kompanijama, gde smo zaista vrlo raspoloženi da kroz različite aktivnosti, kroz različite projekte pružimo svu svoju podršku i da, naravno, i da kroz medije ukažemo na značaj šuma i da ne dolazimo samo u situaciju da demantujemo i da se branimo, već je bitno da istaknemo koliko je značajno to što mi radimo i sve aktivnosti koje mi sprovodimo i da gazdujemo šumama na najbolji mogući način.
Hvala mnogo na ovom divnom razgovoru. Da li možda imate neku poruku za kraj?
Pa eto, poruka je da mi šumarski stručnjaci intervenišemo na stručan i najbolji mogući način u našim šumama, ali da je društvena odgovornost na svakom pojedincu i da svak uradi onoliko koliko može kako bismo sačuvali naše predivne srpske šume.
Hvala još jednom. Sigurna sam da su gledaoci dosta toga novog naučili i saznali iz ovog našeg razgovora. A mi se vidimo ponovo u sljedećem podcastu sa novom temom i nekim novim gostom. Hvala na pažnji.